ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien notiks Labklājības ministrijas un Latvijas pašvaldības savienības valdes kopīgā sēde, kurā tiks spriest par garantētā minimālā ienākuma celšanu. Labklājības ministri Ramon Petrēvič iepriekš ar Latvijas pašvaldības savienību pārunāja piedāvājumus, lai izpildītu Satversmes tiesas spriedumu par garantētā minimālā ienākuma līmeni. Aptuveni 47% vācieši atbalsta ASV karavīru skaita samazināšanu Vācijā, tā liecina jaunas sabiedriskās domas aptaujas rezultāti. Tikai 28% aptaujāto norādīja, ka vēlētos, lai ASV karavīru skaits Vācijā paliek nemainīgs, un tikai 4% pauda viedokli, ka ASV karavīru skaits Vācijā būtu jāpalielina. Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps pavēstīja, ka Ķīnas uzņēmumam piedarošā populārā video lietotne TikTok Savienotajās valstīs pārtrauks darboties, ja uzņēmums līdz 15. septembrim nebūs pārdevis ASV segmentu, vēlams amerikāņu pircējiem. Trumps vēl piektdien lika noprast, ka gatavojas aizliegt TikTok Savienotajās valstīs, izmantojot ārkārtējās ekonomiskās pilnvaras vai izpildrīkojumu. Pieaugot jaunā koronavīrusa izplatībai Filipīnu galvaspilsētā un apkārtējos rajonos atjaunot stingri ierobežojumi, kas ietekmēs vairāk nekā 27 miljonus cilvēku. Manilos rajonā un četrās apkārtējās provincēs apturēts sabiedriskais transports, slēgtas valdības iestādes un privātie uzņēmumi, slēgtas katoļu baznīcas, salons, sporta zāles un citas iestādes. Vairākās pilsētās atkal aizliegts tirgot alkoholu. Un vēl Vatikāna preses birojas apliecināja, ka bijušā Romas katoļu baznīcas pāvesta Benedikta 16. Veselības problēmas nav tik nopietnas, kā to nesen vēstīja mēdī. Apliecinot, ka bijušā baznīcas līdera veselības stāvoklis nav pamats īpašām bažām. Bijušā pāvesta veselība nerada kādas īpašas bažas, atskaitot tās, kādas tās ir 93 gadus vecam vīrietim, kas atgūstas no nepatīkamas, bet nenopietnas slimības akūtas fāzes. Tā paziņoja preses birojas. Par to ar kādu slimību Benedikts sasirdzis, Vatikāna ziņas nesniedz.